You're with SBS Radio. Доктор Димитри Стајков, слушаме како редовно се работи на подобрување на вакцината против грип. Каква е состојбата со моменталната вакцина и кој аспект од истата сметате имаше потреба да се подобри?
Вакцината против грип се работи сезонски, така да се взимаат најчестите форми на грипот кои што циркулираат помеѓу популацијата и за нив се прават соодветни антитела кои што подоцна се инжектираат како вакцина. Моментално вирусот има мутирано, така да вакцината кој што е дадена не ги покрива тие сорти на вирусот кои што моментално се ногиат во циркулација. И оваа сезона имаме околу 30% покриеност, така да вакцината не е ефикасна, скоро кај 70% од луѓе кои што имаат примена вакцината. Говорејќи го тоа, сепак е многу подобро да се добие вакцина против грип отколку да не се добие, затоа што вакцината против грип е најдобра заштита против тешките форми на грип. Моментално ние работиме на подобрени вакцини против грипот, кои што имаат една посебна додадена субстанца која што се нарекува адјувант. Адјувантот е субстанца која што е од органско потекло и го стимулира имуниот систем, која ќе се даде вакцината да произведува повеќе антитела, така да вакцината создава подобра и потрајна заштита против формите на грип кои што се во таа сезона во циркулација.
Да. За разлика овој пат станува збор за вештачка интелигенција во вашата работа моментално. Технологијата за да оваа вакцина против грип се верува дека е првата човечка дрога во светот која целосно е дизајнирана од страна на вештачката интелигенција. Ке можете да образложите малку повеќе?
До сега сите субстанции кои што потенцијално може да се користат во медицината како вакцина или како лекови се дизајнирани и испитувани по традиционален пат, кога што се дизајнираат како молекули, потоа одат на предклинички испитувања на понески животни, а подоцна одат на испитувања на примат и најкасно на испитувања кај луѓето. Овој пат ние почнавме со веќе еден постоечки адјувант кој што се базира на инулин, тоа е природна субстанца слична на шекер, се наоѓа во растение како што е кактусот, ја има исто во одредени форми на храна, како што е кефирот, кој што се прави во Русија. Таа беше посебна изомерна форма на инулин, кој што се користеше како адјувант. Меѓутоа, покасно по пат на додавање на друга молекула на тој адјувант, кој што веќе беше испитуван и беше пронеден дека е ефикасен, да се испитуваат кои други субстанции би можеле да придонесат за подобрување на ефикасноста на адјувантот и подобрување на вакцината, моравме да примениме една симулација кој што се базираше на примена на новите методи на вештачка интелигенција, така да исклучиме субстанции кои што не биле ефикасни и не би се трошеле непотребно пари на испитување за нешто што вештачката интелигенција би можела да предвиди дека нема да биде ефикасно, и се создаде адјувант кој што по пат на компјутерски процес и примена на вештачка интелигенција ни дава најдобар можен избор за понатаму да се продолжи со овие испитувања за подобрување на вакцината.
Значи, таа вештачка интелигенција или компјутерски процес, како што го нарекувате, ке може ли да придонесе да се даде побрз одговор на промените во вирусите во иднина?
Па, моментално сега целата наука и целиот светот оди во примена на овие процеси на вештачка интелигенција, на неурални компјутерски мрежи, така да целиот процес се убрзава повеќе кратно да се дојде до едно одредено сознание или во науката, или во медицината.
На што се должи фактот што оваа година Австралија бележи двојно повеќе луѓе со диагноза на грип?
Грипот од секогаш ги напага луѓето, не само луѓето, грипот ги напага и животните, доведел до масовни епидемии, кои што не ги викаме пандемии. Во почетокот негде на 20-тиот век имаше една масовна пандемија на грип, каде што изумрија стотици милиони луѓе на целиот свет. Потоа имавме уште две пандемии негде околу 60-тите и пандемијата со свинскиот грип пред едно 10-11 години. Така да овие масовни пандемии на грип не се непознати во текот на човечката историја. Додека немаше антибиотици, смртноста беше многу поголема, а сега се употреба на антибиотици, сепак смртноста е намалена, меѓутоа не секој кој што ќе заболе од тешка форма грип ќе може да се спаси со традиционални методи, со примена на антибиотици и дури со вентилација во интензивна нега. Така да вакцината сепак останува како најосновна метода за превенција на овие тешки форми на грип во општоземената човечка популација, така да ако нешто може да се превенира, е многу подобро отколку да се третираат покасните компликации.
А кога ќе почнат пробните тестирања?
Ние ги правиме првите тестирања на првите адјуванти уште пред 10 години тука во Флиндрес. Меѓутоа, сега со најновите грантови од Америчката влада ќе ги продолжиме тестирањата во 5 универзитетски центри во Соединетите Американски држави. Веќе оваа недела почнуваме со првиот центар да почнува да регрутира пациенти во овие испитувања.
Дали испитувањата се одржуваат во Америка заради тоа што финансирањето доаѓа оттаму?
Видете, тоа е затоа, прво затоа што Америчката влада преку Националниот институт за здравје ги финансираше овие испитувања. Друга причина е што моментално во Аделајд не можевме да добиеме дозвола од локалните органи за да се продолжи со овие испитувања овде во Јужна Австралија, каде што ги започнавме. Така да од административна точка беше многу полесно да се продолжи во Соединетите Американски држави, иако ние не знаеме точно зашто овдешните административни органи се толку спори и не дозволи овие испитувања да продолжат овде во Јужна Австралија, каде што ги започнавме.
Дали можете да ни кажете која е причината за тоа?
Јас како лекар и како научник, мене ми е наважно да се оди напред со медицината, да се спасуваат животи и да се лекуваат пациенти. Јас не можам да спекулирам и навлегувам во причините зашто одредени органи од администрацијата ги коче или забавува овие процеси. Така да со мојот тим и со професорот Петровски се договоревме со Америчката влада која што ги поддржува и ги стимулира овие натамошни испитувања да се одвиваат во Соединетите Американски држави.
Дали има уште нешто, некој друг аспект кој бисте сакали да го изнесете пред нашите слушатели?
Видите, без разлика на тоа што ефикасноста на вакцината може да варира од година на година, сепак препорачувам на сите кои што имаат можност, посебно на лицата постари од 60 години и лицата кои што имаат хронични заболувања, редовно и сезонски да се вакцинираат против грипот. Ние ги вршиме овие испитувања да се подобри вакцината која што е достапна за целата популација, меѓутоа понекогаш истражувањата може да траат со години, а потоа и регистрирањето на новите сознанија и прифаќањето на овие резултати од фармацевтската индустрија да ги донесат до секој пациент може да одземат одредено време. Ние се трудиме тој процес да го скратиме, да биде што побрзо, меѓутоа во меѓувреме би апелирал на сите лица кога имаат можност да се вакцинираат против грип секоја сезона.
Доктор Стајков, кога ќе можеме да ги очекуваме резултатите од вашето истражување, односно по ефективната вакцина?
Видите, целата студија ќе трае околу 12 месеци, значи околу 13 месеци ќе почнат да се затвараат, потоа ќе се оди кон анализа на податоците. Така да првите резултати ќе ги изнесеме на научни симпозиуми и конгреси за отприлике 2 години и веројатно за 2,5 години резултатите ќе бидат достапни во вид на печатен материјал во еден од светските часописи. Основната порака до слушателите дека без разлика што вакцината не е идеална, дека сепак немаме ништо подобро, меѓувреме се трудиме да го подобриме и подобро е секој да се вакцинира отколку да слуша разни муабети дали вредело, дали не вредело.
Да. Но верите, вакцината можеби не е најидеална.
Те, вакцината не е идеална затоа што вакцината се прави секоја година врз база на оние генетски варианти на грипот кои што циркулираат. Обично се прави од две врсти на А варијанта на грипот и една врста од Б варијанта на грипот. Секоја врста на грипот има неколку протеини кои што може да се менуваат, овие ги викаат хемаглутинини. Okay. И тие хемаглутинини мутираат и може да се менуваат од сезона на сезона. Моментално технологијата на производство на вакцината против инфлуенца вирусот, против грипот, трае околу 5-6 месеци. Значи прво се култивира вирусот, се расте во јајца од обично од кокошки, устори во ембрионите, оплодени јајца од кокошки, каде што вирусот се реплицира, потоа вирусот се убива, се инактивира и врз база на тој антиген се пречистува и се прават вакцините. Значи, целиот тој процес одзема неколку месеци. Бидејќи процесот зема неколку месеци, му дава време на вирусот кој што во циркулација да мутира. Така да кога се направи таа вакцина, не можеш повеќе да ја смениш. Таа е направена за тие врсти на вирусот кој што циркулира тогаш, пред да почне вакцината да се припрема. Да. Ако вирусот мутира, не можеш одма да смениш вакцината и па направиш друга. Ти треба пак повеќе месеци да смени. А у тоа време веќе државите потрошиле пари за вакцинирање на популацијата.
Да.
Да. Така да имаме години кога вакцината е погодена за оние врсти на вирус кој што се е моментално во циркулација и тогаш заштитува околу 70-80% од популацијата, што е доста добро, али кога вирусот ќе измутира, тогаш како ваа сезона имаме заштитеност од околу 30% од популацијата, премо на што имаме прочитано и видено до сега.
Да.
Затоа што луѓето кои што имаат сега, кои што се вакцинирале против вирусот на грип, добиваат нова врста на вирусот на грип, кој што не е покриен со вакцината, кој што е веќе мутиран. Се работи исто на универзална вакцинација на грип, така да не мора ние секоја година да се прилагодуваме на циркулирачките форми на грипот и да правиме вакцина за тие форми, него да се најде некој протеин или дел од геномот на вирусот на грипот, да се направи универзална вакцина, така да сите луѓе се вакцинираат еднаш годишно или еднаш две години со една иста вакцина, без таа вакцина да има потреба да се менува или да се прави нова вакцина за тогашните циркулирачки форми на грип секоја година, како што сега се прави.
Тогаш, дали некогаш сметате дека технологијата ќе овозможи таа точка на мутација да ја пресретне некако навремено?
Абсолютно. Видите, технологијата и медицината секогаш одат напред. Потребно е време и да говорам, се работи на тоа. Меѓутоа, без некој да има конкретни резултати и конкретно докаже нешто, многу е рано да се зборува хипотетички што би било, која би било, меѓутоа, јас сум уверен дека за неколку години ќе имаме многу подобри вакцини. SBS.com.au